Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Граѓаните се соочени со големи тешкоти и при вадењето лични документи на кои треба да стои новото име на државата. Вчера телефонските линии за закажување термин не функционираа, како и сајтот за електронско закажување. Техничкиот министер за внатрешни работи Панче Тошковски на новинарите им соопшти дека нема конкретен одговор кога ќе профункционира сајтот, ниту кога ќе почнат граѓаните да добиваат SMS пораки за подигање на готовите пасоши, што требаше да профункционира од вчера за да се намалат навалиците пред шалтерите. За недостигот од образци, пак тој рече дека заклучно со 18. февруари требало да бидат добиени 400.000 образци, но пристигнале само 20.000 поради измени во договорите, за што го обвини предходното раководство. Тошковски и вчера повтори дека решението е да се смени законот за патните исправи, исто како што беше случајот со законот за возачките дозволи и граѓаните да можат да го користат пасошот со старото име до крајот на годинава.
Факт е дека македонскиот пасош со старото име се употребува моментално. Се употребува во Германија, се употребува во Швейцарија, се употребува во Албанија, само не може да се употреби во Македонија. Поради тоа, ги повикувам претениците во собранието да постапат по оној предлог закон кој што го достави в истиот ден заедно со законот за возачките. Како што го поминаа законот за возачките, така да се го поминат и законот за пасошите.
Вице-премиерот Фатмир Битичи во емисија на ТВ24 рече дека имало паралелни списоци за сликање за пасоши преку рети врски, алудирајќи на тоа дека техничкиот министер Тошковски е запознаен со тоа.
Например, има многу интересна работа во, не знам, во 7.5 затвараат пунктовите за сликање. Имало друг список во 7.45 за сликање и доаѓаат и се редат од 7.45 до 9, тамо, до 10. Другиот список, оној Сваровскиот список, доаѓа и се редат луѓето и на сликање да тогаш.
Тошковски му одговори на Битичи дека тоа се случувало во време на предходниот министер Оливер Спасовски. Спасовски пак пред неколку дена рече дека тој не чувствува лична одговорност за настанатиот хаос со вадењето документи. Поради проблемите што ги донесе вадењето на новите лични документи и вчера стигнаа големи поплаки од туристичките бизнисмени поради тоа што граѓаните се принудени да ги откажуваат планираните патувања, а тоа значи голема загуба за туристичката индустрија. Александар Чоневски од туристичкиот сектор за ТВ24 вели дека клиентите никој ги нема информирано за проблемот пред тие да уплатат за аранжманот.
Мислам дека би било искрено попаметно да не се вршат уплати од нивна страна. Од причина што во овој момент не се случува, оние кои што немаат документи, а се надевале дека ќе добијат, да ги откажуваат своите аранжмани, што за нас е навистина сериозен проблем.
Чоневски рече дека по двете кризи, ковидот и украинската криза, сега имаме криза предизвикана од собствената држава, а тоа е пасошката криза.
Да не се заборави дека после две катастрофално тешки сезони, 20-та и 21-ва година, излезени од ковид, во овој случај, после само две релативно добри сезони, повторно 24-та година, ни се случува да бидеме во сериозни проблеми за функционирање. И овој пат е единствено, исклучиво само од наша страна, поради тоа што немаме документи.
Резервациите се откажуваат, агенциите се принудени да враќаат средства, веќе уплатени за одредена дестинација, а се поретки се и случаите за резервација за наредниот период. Во пресрет на летниот одмор, агенциите се во исчекување дали ќе има доволно клиенти со исправни документи за патување надвор од државава. Пристапувањето на Албанија во ЕУ е блокирано поради несогласувањата меѓу Македонија и Бугарија, рече албанскиот премиер Еди Рама на панел дискусијата «Балканот во фокусот» во рамките на 60-та Минхенска безбедносна конференција. Да го искористиш местото во ЕУ како лост против соседите е најантиевропската работа што може да се замисли, рече Рама. На дискусијата учествуваше и македонскиот председател Стево Пендаровски. Според Рама, Бугарија ја блокира европската интеграција на Скопје и Тирана и затоа двете земји треба да преговараат со ЕУ одделно, а не како пакет. Последниот пат кога бевме двојка, не ни дозволија да го направиме следниот чекор. Тоа се случи поради ситуацијата која не е поврзана со Албанија, туку со Бугарија. Откако ги одржавме меѓувладините конференции и го завршивме скрининг процесот со ЕУ, мислам дека веќе не сме двојка, рече Еди Рама. Тој рече дека ЕУ им дозволува на своите членки да го користат своето место во блокот како лост против своите соседи. Тоа е најантиевропското нешто што човек може да си замисли, рече албанскиот премиер. Според него последиците ги сносат сите земји, бидејќи тоа е најдоброто гориво за национализмот. За жал, живееме во свет во кој национализмот и глупоста успеваат, додаде Еди Рама. Во август минатата година, Рама во Блед, Словенија, ја спореди бугарската политика кон Македонија со руската агресија врз Украина. Уставниот суд оформил предмет по иницијативата на пратеникот Павле Трајанов за преиспитување на амнестијата за хашките случаи. Трајанов очекува судот да реши позитивно по неговата иницијатива. Тој пред новинарите изјави дека за тоа има правни основи.
Се работи за војни злосоредства на цивилите, кои што согласно нашиот кривичен законник не застаруваат, а си за дела против цивилите. Натаму тоа е исто така спротивно на уставот на Република Македонија и што е клучно, од таму се влечат тие незастарувања од Женевските конвенции.
Повеќе од еден месец откако го доби писмото на комесарот за човековите права при Советот на Европа Дуња Мијатович, од поранешниот премиер Димитар Ковачевски нема реакција по ова прашање. Неговиот коалиционен партнер, премиерот на техничката влада Талат Џафери, и вчера пред новинарите рече дека хашките случаи се судски затворени.
Завршена е таа приказна. Законите се донесени и завршени, заокружени.
На 15 јануари Дуња Мијатович во писмо до тогашниот премиер Димитар Ковачевски побара укинување на автентичното толкување со кое Никола Груевски и Али Ахмети затворија 4 предмети вратени од ХАК, а во еден од нив со име водството на ОНА токму Ахмети беше првоосомничен. Се затворија и случаите Липковската брана, гробницата Непроштено и мавровските работници, кој тогаш беше на средина на судењето.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.